Kontext.
Popkammeret.
Begynnelsen av 2000-tallet var en slags gullalder I norsk rock. Og Span hadde brukt 10 år på veien I Norge og UK før de slapp debutalbumet Mass Distraction I 2004, som nå søren meg 20 år siden. Albumet solgte til gull, og Span, en kvartett med ungfoler, deriblant Jarle Bernhoft på vokal, ble ansett som et nytt norsk stjerneskudd med internasjonal appell, noe som ble bekreftet gjennom platekontrakter med Island Records I UK og Interscope I USA. Debutalbumet ble produsert av Foo Fighters-produsenten Gil Norton, og selv om dette kredd-politiet rynket litt på nesa av dette veldig utadvendte bandet som hadde brukt alt for mange timer på øvingsrommet for å bli et av de tighteste og mest hardtslående rockebandene som fantes, snakket hundrevis av utsolgte konserter med hylende fans for seg selv. Etter 15 år med hundrevis av svette backstager, tusenvis av mil I bandbuss, solbriller innendørs og ferdigsignerte pupper, bestemte bandet seg for å legge opp I 2005. Denne episoden tas opp bare noen få dager før første reunion-konsert I rekken. Låtskriver, gitarrist og korist Fridtjof Joff Nilsen og låtskriver, korist og bassist Kim Norbeck kommer på besøk til Popkammeret, en podcast jeg, Einar Stray, lager med Kreos tidsskrift Kontekst. Først skal vi kose oss gjennom en liten Span throwback. Dette Found. Velkommen til Popkammeret, Kim og Joff.
Takk.
Span.
Ja.
Tenk at man kan si det I 2024.
Ja, det
har vel egentlig ingen av oss trodd.
Siste konsert nå 18 og et halvt år siden omtrent. Da man jo nysgjerrig på, det noen som har savnet dette I det hele tatt, utenom oss? Ikke sant? For du har ikke prøvd å selge en billett til noen ting på 18 år. Det varmer et aldrende rockehjerte at det har gått så jævlig bra da. Jeg gleder meg som en bitteliten drittunge.
Er det kun glede, eller er det noe skjelving I buksene også? Eller har dere på en måte, etter å ha øvd og etter å ha fått denne ganske massive, liksom, good, altså, folk har virkelig satt pris på at dere tilbake da?
Ja.
Altså for min del så har gleden begynt for lenge siden. Det ikke liksom I hovedsak konsertene jeg har gledet meg til. Det det å være en del av banden igjen, og ha det I fellesskapet, og planlegge sammen, øve, liksom, ja, være en del av et band igjen da. Og ikke bare et hvilket som helst band, men det bandet som det bandet jeg har hatt sterkest hjerte I, liksom, av alle bandene jeg har vært I. Så når det da, når vi har drevet med det igjen, så har det å gå til øving 3 dager på rappen, det har jeg gledet meg til I månedsvis før vi gjør det. Så å henge I øvingslokalet 3 dager på rad med kjenne at vi spiller bedre, vi finner ut av ting på nytt, vi finner hverandre igjen musikalsk og sånn, det får jeg skikkelig kick av, altså.
Så det som så jævlig rart, du vet sånn, så sånn reunion på ungdomsskolen, og så kommer du inn der, og så var det han ene som var han jævlig kule, som dro alle de digge damene, og Arne, ikke sant, som bare rulet ungdomsskolen, og så kommer du inn der, så ser du at Arne har ikke tårt tidens tann, men likevel, så han den kule, fordi det var det forholdet man hadde da, når man gikk på ungdomsskolen. Litt sånn det når man kommer inn I bandrommet igjen også, at vi var så jævlig mye I bandrommet, og så har vi møtt hverandre utenfor bandrommet masse, men med en gang vi begynte sånn, ja, nå vi span igjen, så detter man tilbake I de der rollene man har I det bandet da. Og det jo veldig gøy, for det var jo en av grunnene til at vi syntes det var jævla gøy å spille. Var at, men ikke sant, jeg og Jarle står og kjekker om hvordan man skal løse en overgang, og så... tar det lang tid, og så sier Fredrik noe, og så har han rett, alltid.
Sier nesten aldri noe, men når han sier noe, så det veldig det fundert, og ja, det kommer ut som bare, wow, ok, ja. Det var sånn det var.
Så alle de små sånn, personlighetstingene dukker opp igjen. Det dritgøy.
Det må jo være som å finne tilbake til familien sin, som han ikke liksom, feirer jul med på 18 år.
At vi en slags sånn Christian Strand som nå reiser til Filippinene på en måte.
Ja, men helt seriøst da, jeg føler når man bruker så mye tid og så mye ups and downs og så mye svette, liksom trange steder og liksom store ambisjoner, drømmer, ja. Hverdager og vanskeligheter, så blir man utrolig sammensydd da.
Ja, det jo det var en sånn 10-15 års periode av livet hvor du kunne ikke si ja til noen ting, fordi at du visste at hvis det var noe med bandet, så trumfet det alt. Så sånn, ja, fetteren din skal gifte seg 12. juni. Ja, det kommer kanskje.
Liksom. Det Men du kom det, ikke.
Nei, jeg kom ikke. Han fortsatt litt sur for det, faktisk.
Det var mye maybe attending.
Ja, veldig mye. Og så sånn, kan jeg si kanskje... fra 10. altså 2 dager før, går det bra? Nei, det går ikke bra. Ok.
En av de tingene jeg har tenkt på I ettertid som kanskje var en av de dårligere prioriteringene på sånne ting når pappa fylte 50. Da var det sånn, nei, sorry altså, jeg har konsert. Og når jeg ser tilbake på det nå, Club Downtown I Kirkenes for 200 pers, var det verdt å ikke være I 50-årslaget
ja,
til pappa?
Ja, det var det. Og jeg skal fortelle deg hvorfor.
Jeg litt usikker.
Jo, fordi at når vi kom inn der, og så du har jo ikke med eget stasj til Kirkenes. Du flyr liksom. Så han satt opp sånn innleid trommesett, bare full Phil Collins-pakke med 25 tommer og ørt I cymbaler.
Svært rekk.
Ja, fylte halve scenen. Du trodde det var Neil Peart fra Yes, liksom. Nei, fra
Rush.
Ja, han sånn som hadde trommer til og med bak seg, fordi det var ikke plass foran mer, han hadde brukt opp alt. Men I hvert fall så rydda Fredrik da, så hadde de 3 tommene han hadde lyst på, og så et par cymbaler. Og så kom han eieren av Club Downtown inn, og så bare... Hva du driver med? Har du bare 2 tommer? Det kommer jo masse folk! Akkurat som, jo flere folk der, jo mer tommer må du ha. Men var det da det der Bergensbandet, ACDC-coverbandet, skulle varme opp?
Nei, for det var samme sted hvor han hadde booket på et ACDC-coverband til å spille 2 dager.
Ja.
Og når de da dukket opp og gjorde lydprøve så låt det helt forferdelig da. Så han var jo livredd for å skremme gjestene hjem igjen så han hørte over den lydprøven og så satte de seg til bord og bestilte noe mat og sånn og så gikk han bort og sa bare at Ok gutta, nå det så her at dere må drekke og spise alt dere orker og kose dere gjennom hele helgen. Det skal ha det flott her I Kirkenes. Men den spillingen, den dritt dere I.
Du ble drittsur. Ja, så det var verdt det, synes jeg. Det for mindre var det verdt det. Da. De to historiene bedre enn faren sin 50-årslag.
Jeg var jo bare 10-åring da dere holdt på. Og det gjorde utrolig inntrykk. Hvor gammel er du da? Altså, jeg 90 unge. Mm. Så jeg var jo typ sånn der 13 år da, ikke sant? Ja, ikke sant? 14-15 ja. da dere holdt på. Og det som gjorde veldig inntrykk var da dere sa, jeg husker et intervju, at det var like stas liksom å spille for 3 stykk. At det ja. Var en eller annen mentalitet I at på en måte hver eneste gig dritviktig. Fordi de 3 stykkene kan jo få ut et kjempegodt inntrykk og spre budskapet. Og dere selv på en måte... har såpass respekt for det dere gjør, at dere på en måte koser dere og leverer hver eneste gang. Og det var en sånn mentalitet som jeg følte dere hadde veldig, at liksom sånn liveshow, der skal det alltid, alltid leveres.
Men det veldig rart det der, for at det, hvis du spiller ikke sant, over 1000 mennesker da, så får du ikke noe sånn personlig forhold til hver av de 1000. Da det mer at, fy faen, dette her fett, gutter. Nå det masse folk. Nå kan vi gi bondgass, og nå kan vi kose oss, liksom. Men hvis det kommer 3 stykk, da, for eksempel på Club Downtown I Kirkenes, så du så jævlig glad for at hvert fall de 3 kom. Og da skal de 3 faen meg få... Vanvitt, de skal få oppleve noe fett, liksom. Så da flytter du fokus fra, nå skal vi kose oss, til nå må jeg sørge for at de koser seg. Jeg må gjøre alt for at dette den beste giggen de har vært på noensinne. For det skylder jeg dem, liksom. Og da jo håpet at de går og sier til han kompisen som ikke kom, da, at du skulle vært der på fredag, liksom.
Ja, for det, du må jo vinne publikum hver gang, og en ting å vinne en gammel fan, men hvis du klarer å vinne noen nye, det jo sånn bandet vokser. Så jeg mener, når det bare dukket opp 3 stykker I Sheffield på Kaspa, da, så det stor grunn til å virkelig overbevise de, så kanskje det kommer 60 neste gang, og 300 neste gang der igjen, det jo noe med det. Og bare for å være inne på dette Sheffield-eksempelet, da, der var det jo, vi spilte Sheffield, det var min 3. eller 4. gig I band eller noe sånt, og da dukket det opp en familie, og det var det.
Ja.
Så det var en familie på 4 som vi ga alt for. Den familien på 4 dukket også opp når vi gjorde, de fra da Skottland egentlig, og de dukket opp når vi spilte en halvtimes showcase I Los Angeles.
Fløy dit.
Det dedikasjon, og den dedikasjonen den kommer nok av at de ble forhåpentligvis mektig glad I musikken på et eller annet tidspunkt, som jeg tipper stammer fra Sheffield.
Hvis man skal dra en ligning da, hvis du har med deg en dame hjem, og så du opptatt at det skal være deilig for deg, så det ikke sikkert en dame kommer neste gang. Kommer I, det var ikke et ordspill der. Men hvis du sørger for at hun skal ha det så digg som mulig, så bygger du på, da bygger du stein på stein. Det føles rart å komme med det eksempelet etter at du har snakket om en hel familie fra, I Sheffield, men det noe med det.
Det som smittet var den der... utrolig den der liksom, dedikasjonen og ambisjonen, og jeg ta oss litt tilbake, hva slags mennesker var dere på en måte, altså Span var jo også ganske sånn, det var jo litt sånn hardslående, litt sånn emo-tekster, hva var det dere på en måte ville så veldig med det bandet?
En av de største forskjellene I mitt hud da, at når jeg gikk på ungdomsskolen så det var ikke noen norske rockeband som hadde slått igjennom I utlandet liksom det var noe som ikke gikk an. Så det jeg hørte på og digget Det var utenlandske band Og så hørte jeg på norske band Men det var liksom en helt sånn Det var helt umulig Jeg kunne ikke se for meg Simon spille I California liksom Altså de tingene skjedde bare ikke Skjedde på veldig sånn undergrunnsnivå Men det med å bli sånn der Ja nå Der var det en norsk rockvideo på MTV liksom Det skjedde ikke Så det var noe sånn helt uoppnåelig. Og da var det liksom gøy å begynne å si det, at det det vi skal.
Norsk rocks svar på aha.
Ja, ikke sant? Aha hadde fått det, men vi hadde ikke noe sånn sammenligningsgrunnlag med aha I musikk og sånn, da. Og så det jo litt den der, man jo dum når man 18.
Det noen naivitet der som ganske vakker da.
Ja, ja.
Som sånn, selvfølgelig skal vi få til det på en måte.
Og så står man der, og så tenker man, vet du hva, dette verdens beste band. Det bandet jeg spiller nå verdens beste band. Og jeg har hørt på de demoene fra liksom, ungdomsskoletiden, og vi var ikke verdens beste band. Ikke i nærheten. Jeg hadde veldig flaks med at jeg en fyr som elsker å gønne på. Men jeg ikke sånn begavet innen musikk fra naturens side, på en måte. Det Jarle, og det Fredrik, og det liksom alle jeg spiller med. Så de gjør meg mye, mye bedre, og så har jeg en del andre kvaliteter som nyttige, mer nyttige enn fantastiske. Og det at man plutselig liksom, plutselig skjønte man at man var et band som hadde kanskje noe av det som trengtes da, for å komme langt. Og da var det sånn, da måtte man jo bare gønne på, når man føler at det, ok, vi har en vokalist her som på høyde med det beste utlandet, eller bedre liksom. Dette henger på greit, dette på stell. Men det var noe veldig sånn urock, altså, det å øve så mye som vi gjorde, å ha ambisjoner om å bli så bra som vi hadde lyst til å bli, det var ikke noe veldig norsk rock på den tida. Man skulle liksom så vidt kunne stemme gitaren sin, og helst ha noe heroin-arr i armene, fordi det var det som var kult. Mens vi syntes det var kult med de bandene vi hørte på da, fra USA og fra England.
Hva var det dere hørte på?
Det var jævlig inspirert av grunge-perioden liksom. Det var jo dritsvær og rage, og hele den bølgen der. Det var jo liksom det som var skjellsettende, i hvert fall for meg da.
Faith No More, ikke minst.
Og Tool, og liksom, masse. Og det jo ikke folk som bare våkner i spritfylla og spiller gitar en halvtime. Det liksom, de vil det ordentlig liksom.
Men jeg kom jo inn i det bandet som var på den der veien, hadde de håret ambisjonen og tørte å si det høyt, mens jeg kom fra en sånn bandverden hvor in all fairness så tror jeg alle i de bandene jeg spilte i før det var sånn, var mer gira på å sitte på kafé og snakke om at de egentlig var på bandøving og liksom bragge litt på det da. Og hvis vi hadde øvd 4 timer så var vi ferdig liksom. I hvert fall alle de andre, mens jeg kunne jo godt tenkt meg å øve 7 dager i uka, men det vi fikk det var, la oss si 2 dager i uka da, en mandag og en torsdag, og det var en kamp å få alle inn i øvingsrommet samtidig. Fordi at noen kom sent, og noen ville gå tidlig, og noen skulle rekke noe. Det var liksom aldri en sånn 100% dedikasjon sånn som det var å komme inn i Span, som var en drømmesituasjon for meg, for det var bare 8 timer på øveren, det var en selvfølge, og ikke en dag i uka, og ikke to, men gjerne hver dag hele uka. Og vi kunne,
det
godt,
vi drev med, da.
Kunne godt stå i 3 dager og sammen om å, 3 fulle dager om å få et riff til å gynge på en helt spesiell måte. Og det var en sånn arbeidsmentalitet som ikke jeg hadde vært med på i det hele tatt, og som jeg tror ikke jeg har sett det noe annet sted etterpå heller.
Det som muskelminne, da.
Ja, ja.
Og jeg ser på meg at det muskelminne kanskje fortsatt lever nå etter liksom 20 år.
Altså hvis man ikke har det, hvis jeg ikke hadde hatt det muskelminne nå, i dag, så hadde det vært helt sjanseløst å gjøre de konsertene vi skal gjøre nå. Fordi at, altså du spurte i sted om, er det bare at man gleder seg, eller er det noe, er det skummelt også? Og sånn som de andre i bandet, kanskje litt med unntak av Kim, har jo spilt døds mye, ikke sant? De 20 årene hvor jeg har spilt døds lite. Når vi liksom begynte å prate om dette igjen og ble enig om at dette gjør vi, så begynte jeg å øve, og så merket jeg at det, ok, her skal det jobbes, Fritjof. Her må du gi gass.
Og så så vi jo på kalender at det ikke så jævla mye vi får samlet oss. Det var, nei, en kabal. Vi satt for 1 år siden og planla øvinger, og det vi greide å få til før preprod var 10 dager med øving.
Ja.
Og det er ganske rak motsats.
Og da skal ting sitte hos hver enkelt, liksom.
Ja, det var en ganske rak motsats til hva vi holdt på med for 20 år siden. Og for de andre så er det ganske greit å plukke det ned fra hylla. Da. Ok, det er den rockmusikken der, og så bare kommer det ut veldig lett. Mens Fritjof og jeg hadde jo den største pussjobben. For vi var jo fulle av rust og knirke, og det har vært sandblåsing, og det har vært mange timer på verste for å holde tritt med de andre, og kanskje også ha overskudd til å kose seg med det, da.
Men det jeg merker med den der muskelminnet, det er at okay, du må altså du lærer låtene fort, men så er det liksom det rent sånn fysiske sånn, du må liksom, du må få opp tempo igjen, og ha overskudd til å gjøre det du skal gjøre. Men akkurat det med liksom hvor gruven skal sitte, og hvordan du i forhold til de andre og de greiene der, det har liksom ikke vært noe problem i det hele tatt på øvingene. Og det synes jeg fascinerende, da, for det var det vi jobbet så jævlig mye med. Så moralen i denne historien at det hjelper å øve, da.
Ja, og det vi jobbet mest med, det vi jobbet mest med var det vi fikk mest igjen for 20 år senere.
Ja. Når Dave Grohl ble med i Nirvana, så var Nirvana var et helt sånn her, altså utad, helt sånn søpplete gjeng som lagde fantastisk musikk, ikke sant? Og når Dave Grohl ble med, så fikk han beskjed av Kurt Cobain at vi øver 6 dager i uka, og hvis du ikke kommer på en øving, så det gult kort, og hvis du ikke kommer på 3 øvinger, så du ut av bandet, punktum. Og det 8 timers øvinger. Men utad, så det sånn, i faen, ikke sant? Men du blir ikke så bra hvis du ikke går all in, da, tror jeg.
Vet ikke hvordan det var for deg å komme inn, ja. Altså, du valgte et nytt liv da, i det du sa ja til den jobben der.
Ja, det var han, naboen min her, som sa i første telefonsamtale, han ba meg jo, etter å ha liksom fortalt litt hva som skulle skje, så avslutta han med at, ja, basically så det jeg trenger en som kan slutte i livet sitt og begynne i mitt. Og jeg tror han ble like paff som meg når det datt ut av mine lepper at jeg tror det meg du leter etter.
Så, det var et dølt liv du hadde da.
Ja, nei, det var ikke dølt, men det var liksom, det var en sånn, jeg hadde ikke greid å lage det bandet selv som ga så bon gass. Her kommer et band som gir flatt jern, og så har de fått et punktert hjul i en bassist som slutta. Så stopper hun på en pitstopp, og det var bare å hoppe på. Jeg ville være det hjulet i den hylla som de trengte, og bare være rett ut på Formel 1-banen og gi bon gass. Og det var jo virkelig fra dag 1 også. Jeg slutta på, spilte showcase med dem på en torsdag, slutta på lærerhøyskolen på en fredag, flytta til England med dem på mandag, bare 3 dager etterpå, hadde 3 dager preprod, og så spilte vi 27 gigger på 30 dager, og var 3 dager i studio.
Blir gode venner da, fort.
Ja, altså fra en band, fra en bandvirkelighet med 2 dager øving i uka og resten av liksom en jobb på siden og noen studier og bladet da, til å liksom bare gi bon gass døgnet rundt. Det var befriende, altså. Det var kick.
Forferdelig vakkert. Kan ikke vi høre på litt musikk? Vi har allerede hørt The Found innledningsvis. Kan ikke vi høre på Don't Think The Way They Do?
Vi gjør det.
Let's go.
den skiva der da ble gjort I England sammen med en produsent som heter Gil Norton som har produsert
Pixies og Foo Fighters og diverse
ja, ikke sant, ordentlig sånn der det var jævlig kick for oss å få med en så altså en fyr som har vært med å produsere de skivene vi så opp til da, ikke sant først så kom han til Norge og var med på øving en uke og så det liksom studio og da har med seg en sånn kjempesvær flight full av sånn lavalamper og lyslenker og han veldig opptatt av kos da det skal være jævlig koselig liksom Alt skal ligge til rette for at du skal kose deg mens du spiller. Og så tenker du at han må være veldig flink til å kommunisere hva han tenker innenfor musikk. Det han overhovedet ikke. Altså, han kan ikke nynne. Altså, så det et piano på Don't Think The Way Do, for eksempel, da, som sånn da,
på refrenget der,
ja. Ikke sant? Hvis han skulle sagt det, så hadde det vært da. Altså, han har ikke noe takt og ikke noe tone I det som kommer ut av kjeften. Men det som skjer inn I huet hans, når du blir kjent med han, da skjønner du at det der det på plass. Det bare, han klarer ikke å få det ut. Og det kanskje det som gjør han til så jævlig god produsent, fordi at da må vi forsøke å tolke det han holder på med, og så blir det noe som kommer fra oss.
Ja, det går på en måte gjennom deres prisme, på en måte, mer enn at han bare sier sånn, gjør det.
Det litt som en sånn spebarn som gråter, og så merker du at det har lyst til et eller annet, Trenger du ny bleie? Du sulten? Skal jeg leke litt? Og så når du slutter å gråte, så finner du ut, åja, der traff vi liksom. Sånn var Gil å jobbe med. Og det var veldig overraskende at han var så dårlig på det. Du tenkte at dette må jo han være best på, siden han hotshot producer liksom. Men etter hvert så skjønte jeg at det ble bedre fordi han var dårlig på det du trodde han skulle være god på, hvis det gir mening.
Det der har man jo hørt om Rick Rubin og sånn også, at de som har jobbet med han har vært liksom tenkt at han kom til å stikke skruerne, sitte rett I skruegjengene og hva heter det for noe, I stjerna, sitte rett I stjerna og bare skru det på plass og det blir enda tightere, men han liksom mer sånn, inntrykk at han mer sånn svevende kunstnertype som får bandet til å få fram sine kvaliteter, mer enn å komme med noen sånne tipunktsliste til suksess.
Det mer, liksom, dette ikke, vi ikke helt der Det ikke bra nok enda Det sitter ikke Og så må du finne ut hva som ikke sitter Og det en god øvelse da.
Ja, hvis ikke så det jo på en måte En Jill-plat I stedet da. Hvis han bare sier sånn, gjør det Det jo det nettopp dere som må gå de rundene Innad og på en måte bli Forsiktig, på en måte dyttet og motivert Til å ta de valgene som kanskje gjør det til et bedre resultat. Da.
Det veldig godt oppsummert. Det synes jeg var godt sagt. Etter at Spanien lagt opp, så produserte jeg og vi for så vidt noen skiver. Og det, der tror jeg var dårligere på det enn Gil, for å si det sånn.
Ja, det var...
Det var mye sånn, nei, ikke gjør det der. Gjør sånn I stedet, og så vise. Og så blir det liksom ikke deres...
Altså, hvor unge var dere på i den perioden der?
23 liksom når det begynte å rulle ordentlig og så var jeg vel da 28 når vi la opp
altså det var jo som du sier du var hotshot produsent og det var et hotshot plattselskap I ryggen og
Michael Jackson hadde bodd I den leiligheten som tilhørte det studio med sånn badekar med pels rundt på gulvet hvor du visste at der hadde han sittet og sagt hi-hi, liksom altså, det jo gøy
Det føles var det bare gøy, eller var det også litt sånn press på at her skal vi levere liksom noe som noen forventer? Eller hvordan var det å være 23 år oppi det der?
Mest gøy, fordi at vi hadde sagt så ofte til oss selv at vi hører hjemme. Der at man begynner å tro det litt selv. Men bare litt. Man føler også at her kommer vi nordmennene og litt sånn fra bygda I forhold til London og LA, på en måte. Vi har signet til Island Records Og han, A&R Fyren der da Var liksom en veldig sånn Han var en fysisk stor mann Men også en sånn der Bransjestor mann da Han hadde mye tyngde liksom Og så skulle jeg spille solo På Found Og så hadde jeg lyst til å lage noe som var liksom Annerledes, ikke sånn klassisk gitarsolo Men det skulle være litt annerledes
Skulle ikke flexe chops?
Nei, det var mer liksom, hvordan får man noe som bare forskjellig her, liksom? Så jeg satt og kløna og kåla med det, og så kom han på besøk I studio, og så sa han liksom, nei, nå synes jeg alle bare skal gå ut av det rommet her, Og så gikk alle ut, og så satte han seg på en stol vis-a-vis meg. Og så sa han at dette skal være første singelen, så den soloen her må bli jævlig bra. Og så flyttet han seg ikke. Så han satt og så på meg liksom en time mens jeg satt og kløna og koka. Du må jo liksom prøve masse greier da, før du finner, spesielt hvis det skal være litt sånn, du har lyst til at det skal være noe spesielt, ikke sant? Og til slutt så var det sånn, vet du, nå må du gå ut av dette rommet, for dette går ikke mens du sitter og stirrer på meg. Og han bare, nei, jeg blir liksom, fordi at jeg har sans for hva, når det er bra, så jeg kan stoppe deg når du er inne på noe bra. Og det var en forferdelig dag på jobb.
Det er å klare å levere på en konsert da, altså noe som faktisk lyder bra også.
Ja.
Og som du sier, der, når du øver nå på en måte, så er det, du kan, vet hvordan låten skal gå, men det er det der å ha de der ekstra finesse-tingene på plass, og som er så utrolig sånn, når man skal spille live, så er det da på en måte litt mer sånn kaos-situasjon, og så skal man på en måte da overskuddet til å på en måte dra det inn, og på en måte faktisk utføre de små finessene da.
Og det er sånn, du merker at det holder ikke å kunne det, fordi at det, ikke sant, en ting er, du sitter, nå har jeg rigget meg opp, jeg har et litt studio, så jeg holder på der da, øver, ikke sant? Sitter og øver, spiller gjennom alt, det går fint. Ok, få på pedalbrett, ikke sant? Så skal du drive og danse rundt på pedalbrettet og vava og holde på. Et nytt lag av kompleksitet, liksom. Og da plutselig merker du at det som var 100% når du satt og bare hadde full kons, det holder ikke da, du må kunne det bedre enn det. Og så adder du de andre gutta på øvingsrommet, og en koremikk, og da merker du at det begynner med pedalbrett og gitaren og vava og kormikk og de andre. Ok, jeg må øve mer liksom. Og så skal du adde fulle spillesteder på toppen av det, og hoppe rundt med en idiot og kaste gitaren veggimellom. Da må du ikke bare kunne det liksom. Du må kunne det uten å tenke over det. Du må kunne sitte og prate med noen mens du spiller gjennom det setet helt perfekt. Det er da du liksom har det i kroppen. Og dit må det være da. Og det er jo liksom, det er jo andre som holder til der hvor jeg holder til. Og det er jo en blanding av, du kan si det er mer kontor egentlig enn det er i studio. Og der står jeg og øver på å hoppe rundt og slenge gitaren, og de går forbi for å hente kaffe på vei til laptopen sin for å jobbe. Så, og jeg står med headset, og man blir jo en sånn gjøk. Du
trenger ikke å ringe den gule bilen og bli hentet. Det er helt normalt.
Og så er det sånn, hvis du skal spille som Found da, hvor du egentlig bare spiller dårlig, dårlig. Hvem som helst skal spille riffet. Jeg kan lære en 9-åring å spille riffet.
ja.
Det er ikke noe problem. Men det er å liksom få det til å bli ordentlig umf da.
Jeg har enda ikke hørt ett coverband som greier å få det til.
Mm.
Og det er ikke fordi at det er dårlig til å spille. Det er ofte teknisk veldig sterke band, men hvor det låter som sånn to hopp og stopp luftballongmusikk altså. Det handler om mer enn muskelminne, at det bare blir en del av det. Musikken bare sitter i kroppen, og det, når vi hadde første øving på 18-19 år her, så ble det veldig tydelig når vi sto der og var spent og ikke hadde spilt en tone, og bare underveis i litt sånn lydprøve, så brøt vi ut i Peaceful. Og Jarle begynner jo den alene, og så når refrenget kommer, så skal vi hoppe inn. Det var ikke noe avtalt i det hele tatt, det bare skjedde, og da låt det jo som det gjorde før.
Ja, det var jævlig gøy.
Og da kommer det fra et sted dypt inni oss, og selvfølgelig at vi har øvd, det hjelper, men da føltes det umiddelbart som vi var det gamle bandet.
Jeg liker pedalbrettet du har gående borti der da.
Ja.
Ja, men det er retro greier, den digital delayen der, det var jo liksom siste skrik omtrent da du var 6 år.
Jo, men dere hadde vel ikke så mye på
brettet
deres?
Nei, jeg har, altså det er jo det var van da, selvfølgelig. Tuner, veldig bra.
Det er
veldig glad i tuner. Og så er det 4 vrengpedaler.
Ikke
men
sant?
Da er det er liksom 1 vrengpedal som er grunnlyden din. Og så en bare en sånn MX her, litt sånn ekstra gain, som du kan biffe litt refrenglyd da, om du vil. Og så er det en som gjør at man har uendelig sustain på soloer og sånn, som låter litt sånn herpa, litt knekt. Som jeg liker godt. Og så er det en som jeg bruker bare til å kvele alt, at du kan gå ned i volym. Stay As You Are for eksempel, så rett før refrenget da, så er det et sånt parti hvor gitaren spiller bare bæra, dæra, dæra, dæra. Men det er lavt, men det er mye vreng. Og det bruker jeg flere steder.
Litt sånn radioeffektaktig ting.
Ja, litt sånn radioaktig. Litt sånn tynn og
lo-fi med vilje.
Ja. Fordi at når, det, når de andre gitarene legger av deg, og så er det bare den, og så kommer alt inn på reffet, så blir jo det som å få en sånn ordentlig fin surferbølge i trynet. Det liker vi. Og så bruker jeg en flang. Det har jeg alltid likt.
Kan ikke vi høre litt mer på musikka?
Jo, nå skal vi høre en coverlåt.
Psycho Killer av Talking Heads, men gjort av Spam. On fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, kiss kiss it. Far, 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 far better. Run, 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 run away. You start a conversation. Saying anything when I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, kiss kiss it.
Delvis av Spam, da.
Dette er deres versjon av Talking Heads.
Ja, det er Talking Heads. Ja, det var altså, vi ble jo signet til Interscope etter hvert. Og så sa Interscope at vi må ha liksom en altså det Metallica gjorde med Nothing Else Matters. Du må ha en sånn Middle America alle kan like låt. Det må være en coverlåt.
Hun kalte det en crossover hit.
Crossover hit.
Det var det som var bestillingen.
Ja, det skulle funke på, ikke sant, en bred motorvei i en Ford pickup i midt i Amerika. Det var liksom bestillingen da. Og så var vi litt sånn, nei, men cover, faen, skal vi gidde det, og er det noe gøy å spille coverlåter, og vi var liksom purister på det da. Og så kom de med sånne forslag som var helt krise, synes vi. Som var liksom coveret Creed
With arms wide open.
Ikke sant? Så, og så var det sånn, nei, det går faktisk ikke. Så vi begynte å grave dypt i skuffen da. Og jeg var veldig Talking Heads-fan alltid vært. Og det er veldig, veldig annerledes enn
altså,
Span.
Altså, det ble jo en annerledes versjon enn originalen.
Uten at vi skal bli helt hver gang vi møtes her, så så synes jeg at hvis du skal gjøre det, så må du legge igjen noe av deg selv. Og
jo, men de Span-coverne dere har gjort, det jo på en måte, det Voi Voi, og så det så, ja, denne her.
Det passer
sært. Og det Parasite av Kiss.
Ja.
Shit, det jo en veldig sånn fin kuratering av låter, da.
Ja, når du spiller rockband, og så velger du å covere Nora Brockstedt, da har du gravd dypt i skuffen. Men det synes jeg kult med den Psycho Killer-versjonen, så immer i annerledes, samtidig som den har noe av den der desperasjonen som jeg digget med Talking Heads. Og så den veldig sånn luskende, og den klær teksten da. Det liksom en annen psykose enn det Dave Byrne hadde. Og så var det noe som de kicka på, de Interscope-gutta. De var sånn, ja, faen, det var jo en kjempehit for kjempelenge siden. Den tror jeg folk hekter seg på, liksom. Det kan være vår Ford pickup bra anlegglåt, liksom.
Vi bestemte oss jo for å prøve å lage vår egen versjon basert på det, da, eller lage en låt som kunne kanskje klaffe kriteriene, hvis du kan si det sånn. For det var jo egentlig, det begynte med en diskusjon om at dere trenger en sånn låt, hvem vil dere skrive med? Og vi bare, ja, men i Norge skriver vi våre egne låter, og det ble skikkelig dårlig stemning i rommet på kontoret til Martin Kirschenbaum i Interscope, hvor han ikke skjønte hvorfor vi fra Norge, som hadde fått kontrakt med verdens største plattselskap, skulle begynne å krangle med han på, kunne vi bare ta bestilling og dra i studio med hvem vi ville da? Nei, vi skulle prøve selv. Og da gikk det 6 uker, vi skrev noen slappe ballader som
Going to Nowhere blant annet var vel en av de.
Yes, og de bare, jeg skjønner veldig godt at ingenting av det satt. Og så 6 uker gikk, og så gikk vi fra å være signet på dette verdens største plattselskap. Vi hadde en turné med, det var 48 gigger eller noe sånt nå, gjennom alle statene i Amerika, sammen med et par av de bandene som vi ikke var så veldig fan av, men på stadioner da. Alt var klart, boka busser og alt mulig, men så fikk vi en telefon hvor vi bare var blitt scrappet sammen med 10 andre band for at de skulle spare penger i en passasje der.
Ja, de droppet alle bandene de ikke hadde utgitt han da. Men det sier jo litt om, altså, en ting er å ha en kul holdning til at man skal bli internasjonal rockstjerne, en annen ting er å bare miste gangsynet fullstendig og få hybris på seg selv da, for at når du sitter i liksom lokalene til Interscope i LA, og de skal planlegge liksom Amerikaturen og hvordan de skal break Amerika, så sier de, men du kan skrive med hvem som helst liksom. Vi kan få inn Dave Grohl her, og så kan dere skrive en låt sammen med Dave Grohl. Og det vi reagerer med da er å bli liksom furt, fordi at ikke de stoler på at vi kan skrive ordentlige låter liksom. Det er jo helt i ettertid
helt
fucking jøk å drive med. Altså hvor idiot er du da?
Kjempemulighet fikk vi, og bare hadde tidenes oppsett, og døra stod på vigap, velg hvem dere vil. Nei, vi skal hjem, vi skal på Grynerløkka, vi skal skrive vår egen jævla drittlåt.
Men akkurat det som jeg synes er så vakkert med den der, ja, unge ambisjonsgreien, og så har man den der selvbildet som er sånn her, det er ikke noen andre som skal skrive spanlåter liksom.
Nei, du får helt sånn hybris, blir jo helt dust i huet av det.
Det er en av de tingene jeg, altså det er ikke så mange ting jeg angrer på, men da så følte jeg at jeg kom litt til kort som det siste ankomne medlemmet i bandet. Jeg hadde ikke så lyst til å fronte mine egne meninger så sterkt. Jeg følte at ok, her er spesielt Fritjof og Jarle var bare sånn, den her jævla coveren kan du stappe opp i ræva di liksom, mens, eller jente om å gjøre coveren, men den der låtskrivingen med andre kan du bare stappe opp i ræva di, mens jeg var sånn, Jesus, jeg har lyst til å bare hoppe på, kan jeg bare møte Dave Grohl, kan jeg få skrive med James Hetfield, han sa jo det, vi nevnte James Hetfield, yeah, what about Monday? Og bare, jeg flyer går på søndag. Vi var helt lyst, vi hadde en kjempemulig mulighet, vi bare kastet rett i dass.
Det er veldig lett i retrospekt å angre på ting da, ikke sant, og så er man i der og da, og så har man forskjellige tanker om hva span er, hva som er riktig for bandene. Og hvem vet, altså, det er ikke sikkert det hadde blitt så veldig bra det greiene der.
Nei, altså
men jeg er helt sikker på at det hadde vært en gøy erfaring.
Det hadde det.
Sikkert lært noe av det, tenker jeg. Lært ganske mye av det.
Og det hadde blitt en story å fortelle, og det er egentlig bare oppside ved det, men jeg tror spesielt dere som har skrevet mest av låtene på et eller annet plan ble litt fornærmet over at ikke det skulle være godt nok.
Ja, det var jo det det. Men det er litt som han der som han ene fyren, platefyren som ikke signet Beatles, ikke sant? Han blir hvert år som han stiller på intervju i BBC og så, ja, du er han som ikke signet Beatles, hva driver du med? Nei, jeg er konduktør på buss. Altså, det blir liksom den ene blemma du gjorde som bare du aldri slipper helt. Det nok den, for min del. Nei, jeg har hatt mange andre blemmer også.
Det ikke bare den. Fast forward da, så gjør dere Versus Time, og så skal dere turnere Versus Time, og så sier plutselig alle at nå, nå må jeg slutte i, i bandet.
Det sa han før turnéen hadde begynt. Det var... Vi hadde vært på NRK og spilt opptreden på et sånt kids-program som heter Guru med Jonas Støme som programvert. Spilt Cut Like Diamonds der. Og så,
husker du datoen, eller?
Nei, jeg husker ikke datoen. Men, og vi dro hjem derfra. Det var jeg tror ikke vi merket det da, men jeg ser tilbake på det, så var det litt udda stemning over det. For da tror jeg Jarle hadde begynt å grue seg til en ny runde med turné, ny runde med å være alene på hotellrom og passe på å ikke burne stemmen mens vi andre var på fest. Så ringte han til, hadde han ringt Fritjof dagen etterpå. Fritjof ringte meg, og så var han bare sånn superstram på telefon og sa at Jarle ringte. Jeg tror vi bare må møtes og dra ut den. Hentet Fritjof meg, kjørte vi ut på ved Katten, bodde i en kåk ute ved Katten der på veien til Oslo. Da satt han, som tatt ut av en film, han satt liksom med ryggen til på en sånn enslig stol på en platting og så utover Bunnefjorden. Og vi kom ned og bare satt oss på hver vår stol. Satt vi tre der da, i litt sånn turnéen startet i mai, så var slutten av april. Satt vi der og skulle prate og så på hele holdningen på duden at han hadde noe kjipt å fortelle. Og han sa han ikke trodde han orket mer av dette bandet og ville slutte. Og da sånn sammenbitte tenner på Nilsen her, som bare... Jeg hadde ikke helt noe sånn klart svar på det, men vi bare måtte få tid til å tenke oss litt om. Og så ble vi første rekke enige om å ikke gjøre noe drastisk. Vi skulle jo starte på en turné rett etterpå. Vi skulle starte på Blue Box i Grimstad. Vi tre andre reiste til Grimstad, og Jarle møtte opp i Grimstad. Og vi møttes til lydprøve, og det var jo veldig rare vibber og sånn. Han hadde jo egentlig sluttet i bandet, og vi... Gjorde første jobb, gjorde andre jobb, og så hadde vi en ordentlig prat når vi skulle gjøre tredje eller fjerde jobben i Harstad. Da hadde vi først gjort radiointervju, med, og liksom som om solgt oss inn som band, mellom lydprøve og gig, og så skulle vi møtes på hotellrommet til en av oss i Harstad, hvor vi, Fritjof hadde vel egentlig laget en slags plan, basert på at ingen av oss følte at vi kunne kaste Versus Time-plata rett i dass ved å ikke få gitt den et ærlig forsøk. Så vi ble enige om at ok, vi stopper bookingen nå. Det ligger 70-ish konserter der. Vi skal gjennomføre det. Det skylder Jarle oss når vi har brukt så mye energi på den plata. Og det var han enig i. Så vi endte om å gjøre de 70 jobbene da, før vi til slutt fant ut at vi må legge til en siste finale på Rockefeller, fordi det føltes litt rart å avslutte på en ungdomsklubb i Florø.
I bandet så levde vi alltid sånn litt så kommunistisk sånn. Ok, vi får penger inn på en konto. Alle bruker så lite de kan av den kontoen, og det er det vi lever av liksom. Sånn samvittighetsgreie da. Fredrik hadde jo unger og sånn, så han trengte mer penger enn oss, så det var helt fine. Men da var liksom ikke Jarle med i bandet, så da han fikk hyre for å gjøre de jobbene. Ganske dårlig betalt egentlig.
Han fikk 2000 kroner per gig.
2000 kroner per jobb fikk han da. Fordi han var ikke med i band.
Og så slutta vi å ha med britisk crew og sånn, for at vi ville spare opp litt buffer, sånn at vi fikk en sjans. For det, når Jarle slutta i bandet, så mistet jo vi på en måte dagjobben vår også. Så vi ville skape oss en liten buffer, sånn at vi kunne prøve å lage et nytt band etter band da. Og nå gikk jo det sånn passe, men det var
fortsatt ikke verdt da. Det må ha vært et utrolig, som du sier, at dette er livene deres og dagjobben deres, og på en måte her har man aldri en plata klar, og på en måte let's go, liksom.
Ja.
Og det er virkelig en sånn punkt i karrieren hvor bare, nå har vi fått unna andre plata, nå skal vi turnere, altså sånn.
Det er jo en jævla skilsmisse, ikke sant? Altså du står oppi der, når du står midt oppi det, så føler du at det er skikkelig dårlig gjort. Og så når du klarer å roe deg og se det utenifra, så er det jo som Kim så vidt nevnte liksom at det var jo jævlig slitsomt for stemmen til Jarle å drive med dette her så mye som vi gjorde, og han måtte ta sinnssykt hensyn på alle andre aspekter av livet for å klare å gjennomføre de konsertene, og ofte gikk det ikke liksom, ofte var det på stumpene løs, og da er det ekstra slitsomt, så er du livredd for at å, brenner jeg for hardt nå, så funker ikke de neste 50 jobbene, og ikke sant, det var der hele tiden da. og ble en sånn ble veldig tungt for han. Og jeg tror han da trengte at musikk måtte bli litt sånn lekent og gøy igjen, i stedet for at det bare var jeg må få stemmen til å holde på 150 konserter hvert halvår. Det var blytungt liksom, og det skjønner jeg. Vi er venner nå.
Ja, og kort
og har vært det lenge.
Kort oppsummert da, så var det det var jo en 70 ganske tunge konserter egentlig, å spille konserter med en dude som har sluttet i bandet og som egentlig ikke har hypp å være der. Det var mange rare vibber der, men jeg har ingen problem med å forstå det, at han måtte ta det valget som han gjorde. Det er liksom mye lettere å forstå nå enn det var da. Den gangen så var det bare svårt.
Og det som er gøy da, er at det, liksom når vi luftet at kanskje skal gjøre noen gigger, bare fordi at vi har bygd noe her som er vårt, som vi har holdt på med så jævlig mye. Det har vært skikkelig gøy å bare spille noen jobber igjen. Ikke sånn, nå er vi tilbake og vi skal gi ut ny plate, eller sånn som Glucifer som spiller 6 jobber i året, typ. Altså ikke sånn, vi gjør det nå, og så er vi ferdig med det. Det hadde vært jævlig gøy. Og da synes Jarle også det var jævlig gøy. Og jeg lurte ikke så fælt på om Kim kom til å synes det var jævlig gøy.
Du meldte deg det?
Ja.
Og dere har jo en utrolig lojal fanskare, så det har vel vist seg at folk er sykt gira, og det må jo være en god følelse når man liksom er litt sånn, oi, skal vi slippe den nyheten? Hvordan blir det mottatt? Og så virker det som om det er veldig, veldig mange som er gira da.
Ja, vi hadde jo lagt en plan for hvordan vi skulle liksom få litt blest rundt det, og ikke sant, være med på sånne hotte podcaster som du driver med, og altså, ikke sant, bare prøve å bygge litt da, for å klare å selge ut ting. Og så blir det jo utsolgt på første minuttet, og alle mine kompiser, de er jo for treige, ikke sant? Så de får jo ikke vært med på det greiene her. For det gikk på, altså, på ett minutt så var det utsolgt. Det føles godt.
Vi hadde en plan da, fordi jeg jobber jo i musikkbransjen nå, og tror at jeg kan dette her. Og jeg var helt overbevist om at vi trenger en sånn ordentlig strategi da, for å få det til, og vi må også bli synlige på sosiale medier og sånn som vi ikke har vært. Det var jo ikke noen sosiale medier når vi holdt på. Så vi la en strategi, og jeg synes at det var kjempebra. Kona mi hadde en kjempebra idé om at dere må jo promotere med plakater sånn som dere gjorde før, for det er jo ingen som gjør lenger, og ja, bygde vi et konsept basert på det, men nå lett gjenkjennbare for fans, Mass Distraction plakater med en QR-kode på som du
husker
måtte,
liksom, jeg så det på Grunneløkka, tenkte bare, ok, jeg skjønte med en gang hva som skulle skje.
Men det var liksom sånne som deg vi ville ha tak i da. Vi ville trigge fans, både for at fansen skulle få mulighet til å sikre billetter først, og fordi at det skulle skape en slags buzz da. Så, og det skjedde jo sånn som det skulle skje, det bare gikk jævlig mye fortere. Jeg tenkte opprinnelig at klarer vi å selge 200 billetter basert på de 600 plakatene som er spredt i 8 norske byer. Hvis vi klarer det på 10 dager, så er det et kjempebra stunt. Men vi brukte 10 timer på å selge ut hele jævla Rockefeller, basert på det der fokusplakaten.
Sette opp ny konsert, ja. Ja. Og nå er det festivaler, og dere har sluppet merch, og sånn at nå er det straks i gang, ass, med det greiene her.
Ja.
Span, tusen takk for at dere kom til FOF-kammeret.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Det har vært en glede.
Det er koselig her.
Ja, men så bra. Det er målet.
Det liker vi.
FOF-kammeret.
Popkammeret er støttet av Kulturfondet, og få med deg flere episoder på kontekst.no.